हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरण करुणा सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल हे शरण जोग दयाल स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे समर्थ गुरु सिर हाथ तरे समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु की कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो स्वासर एक समान सो नाम सुने सुत पान करियो पन दास सोस जगत गुरु की पारस पेट परस सरियो रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो जाओ money. Yeah. ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਜਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗਾ धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, धन 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 जन आया। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਵਸਾਵੇ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਰਾਜਿਤ ਘਰ ਤਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਖੁਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਰੱਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿੰਗ ਧਿਆਇ ਫਿਰੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਇ ਸੁਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਗੁਆਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾਣ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो देव वाहेगुरु बोलो सिखा नु सिखी दान केस दान रत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन स्नान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जोगिया टल धर्म का जयकार बोलो दी वाहेगुरु बोलो सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जी आओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो तन तन हमारे भाग घर आया फिर मेरा सोहा बंक द्वार सगला बन हरा सा धरती पई हरियाली जिथे मेरा सतगुरु बैठाया से जंत पए हरियाले जिनी मेरा सतगुरु देखे आ जाए धन धन पिता धन धन कोला धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए तिन को अवतार पयो कल भिंतर जस जगतर परछायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग माए ऐ हर परम पद पायो पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावा बैठा सोडी पातशाह रामदास सत गुरु कहावा ऐसे दीन दयाल सतगुरु चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज ने अज दे शुभ दिहाड़े कलयुगी जीवां दा उधार करन वास्ते सच ते धर्म दा प्रकाश करन वास्ते पिता बाबा हरदास जी माता दया कौर जी दे ग्रह विखे चूना मंडी पाकिस्तान विखे अवतार धारिया तिना सतगुरां दा प्रकाश पुरब बेअंत संगतां बड़े प्यार ते श्रद्धा भावना नाल दूर दराडे देश विदेश तों तल के सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे मना रहियां ने जथा शकत भेटा हाजिर कर रहियां ने सतगुरु दी सरबत साध संगत नूं अपने दरो करो सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां हे नमाणियां दे मान नताणियां दे तान नेवतियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूरा शब्द चौंकी आनंद साहब दी की अरदास भुल चुक माफ करनी आप जी दे हजूरा कड़ा हाथ शादी दे हाजर है दार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत चवर पाउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सेखा पढ़दे सुनदे सरबत लाए वंद हो मन नानक नाम तेरे भाणे सरबत ना पना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ
ਜਾਣ ਲਾ सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान माता तेज अपना आप जर
सर्व कला भरपूर दिसे जग कदा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सर्व कला भरपूर दिसे जग कदा नानक दासन दास शोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया हिल सगल जगत
चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म दूर आपो अपने कि नेड़े कै दूर
जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले छुट्टी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।